Bai, helduden abenduaren 13an beraz gobernuak izendatu zituen bitartekariek txostena emanen diote lehen ministroari eta hortik gobernuak zin egin du erabaki bat hartuko zuela, beraz hala aireportua egin, Notre Dame de Land eremu hortan, hala bertan behera utzi. Eta Notre Dame de Landetik bada deialdi bat egin izan dena sustengu komite guziei, ba, erabaki bat alabestea izana, erantzun bat emaiteko. Beraz hor, ekainetik, hiru betartekari horiek ibili dira, bai aireportuaren alde eta bai kontrakoen ikusten, eta halako proiektu batek lituken abantaila eta desabantaila guziak zerrendatzen. Diotenez, txostenak ez du prekonizaziorik eginen, hau eta ez du eranen autu bat alabestea hartu behar den, hori gobernuaren esku da. Eta justo egun hortan izanen da bitartekariek txostena emango duten eguna, bilkura bat eginen dugu Baionan, segietan, epaiskana, bilkura ireki bat alde batetik gobernuak emanen duen erabakiari erantzuteko, baina baita ere sakonago zadekin hasi dugun elkarlana indartzeko. Hor badira proiektu batzu martxan eta beste batzu ere etorriko direnak.
Justoki, olako eremoak baitira, auzolanean, autogestioan funtzionatzen dutenak eskualegian, batzu beste batzu baino aintzinatuago eta esperientzia gehiagorekin eta nahiusiez elkarlan bat eraman denen artean?
Bai, nolazpait zadekin dugun lotura horrek eta ala nola udauntan eraiki dugun nazioarteko etxea anbazadak eman digu aukera Euskal Herriko kolektibo eta jende batzuen artean biltzeko. Ez da iturburu bakarra, Euskal Herrian gaur egun ere baira hainbat iniziatiba, autokudeak eta elikadura burujabetza, desobedientzia, nolazpait errateko herrigintzaren inguruan lanean ari direnak, eta batek baino gehiago sentitzen du gogoa edo beharra saretzeko, elkarrezagutzeko eta dinamika berri batzuk azalarazteko. Orduan lan hori egiten ari da, pixkanaka, bada hainbat kolektibo, ipar eta ego Euskal Herritik ibiltzen ari girenak, nahi dugu hori poliki egin, untxa, jendea entzun, eta oinarri batzu finkatu bihar borroka, resistentzia eta eraikuntza batzuk ere sentotzeko Euskal Herri mailan. Adibidez, gaur egun ego Euskal Herrian badira askegune hainitz, baita etxe okupatuak, baratzeak, autonomian ari direnak, hainbat proiektu eta batzu arriskupean dira. Orduan errekale hor litake famatuena, Gasteizko auzo aske hori, badaketxon ere Tosuren kasua, eta badakigu elkarrekin ados jartzen baldin bagira, bai babes plan batzuk egiteko edo auzolan batzuk antolatzeko, hainitz izaiten algirela mehatxuei erantzuteko. Hori adibidez, Notre Dame de Landeko zaden jadanik badute protokolo bat, aintzinetik prestatua, mugimendu guztien artean, eraso bat gertatu ezkero, nola erantzun jakiteko. Bo, Euskal Herrian alako gauzak ere, martxan jarri daitezke adibidez. Azpimerratzekoa dena, gaur egun Euskal Herrian bairela mota horretako leku hainitz. Anistasun handi batean ere, hau da, autokudeak eta egiten da, toki batean izan daiteke baratze bat, kolektibo batek okupatzen du, eta nahi du elikadura burujabetza bultzatu, beste bat izan daiteke kulturetxe bat, beste bat feminismoaren inguruan lan egin nahi duen talde bat, eta azkenean bada mugimendu soziala azkar bat Euskal Herrian, naiz ez den beti ikusten. Agian ego Euskal Herriko feminismoak hartu du leku bat, nolazpait lortu duelako indar bat bilakatzen gaur egun. Beste esparrutan badira ere iniziatiba hainitz, bada esperientzia hainitz ere urteetatik etortzen dena, ba, batzua aipatzearen, insumisioarena, herri okupatuak, desobedientzia zibila, eta abar. Badira gazte hainitz ere, hortara interesatzen direnak, nolazpait, sistema kapitalistatik ateratzeko, behar diren baliabideak plantain hartzeko, ba, elikatzeko, bizitzeko, elkarrekin egoteko, eta abar. Puzle bat da guzi hori, nolazpait, pieza sakabanatuekin. Lortzen baldin bada horri zentralitate bat emaiten eta amankomunean jarduera batzu edo adosten, horrek bihar har lezake beste itxura bat. Hau da, ja jendarte mailan edo izan indar bat ere, beste indarra initzen ondoan. Jendeak entxatzen ditu, esperimentatzen ditu bizitzeko, konsumitzeko, ekoizteko, elkarrekin harremanetan izaiteko, ibiltzeko beste molde batzuk. Eta bada beraztasun bat hor barnean. Gauza da, nola egin horrek eragina aukan dezan. Eta gure ahultasuna gaur egun, esparru egiten gabiltzan ontzat, da hori, nolazbait talde txikiak dirira, ba, gian bizik aintzinatuak, baina ez dutela herrian edo jendartean benetako eraginik.
Behar da horrean komunikazio egin, kanporat eta jendea sensibilizatu hori?
Eta jendea ere bai praktiketara hurbildu, adibidez oso lana izan daiteke bat. Errekale horren duela gutxi, eguzki plakak instalatu dituzte, oso guziari argindarra emateko. Badira beste toki batzuetan, baratze kolektiboak, ustak, beste batzuek nahi dute etxola bat eraiki. Horrek ere badu lotura bat zadekin nolaz baite. Kolektiboki proiektu bat egiten delarik eta lana bilakatzen delarik jarduera bat, transmisioaren bidez eta tresna guztiak partekatzen direlarik, sortzen dira sekulako gauzak. Guk hori azaden bizi izan dugu dauntan, ambazadaren eraikitzearekin, 250 metro karratuko egoitza bat da, antxu dena bertan ekoizturik. Beraz, da, azkenan mundua ikusi eta egiteko beste manera bat plantan jarri.
Beraz, lantalde bat batela horren inguruan, biltzak nakusi batean eta bilduak zirezte, bildu zirezte, jada, ogoi bat talde bildua da hori da?
Bai, orduan pitxaka ari gira ere, funtzionamendu bat martxan jarri da, hiru hilabetean behin eginen da asamblada nagusi bat, bakoitzean Euskal Herriko leku desberdin bateana. Hor, pixkanaka, entzatuko gira, finkatzen, horizontaltasunean, eta ere bai bateragarritasunean, hau da, nahiz eta desberdin izan, jakin zerk batzen gaituena, ba, guzi hori sendotzen edo gorpuzten. Ari gira ere talde eta jendeen gana proposamen hori eramaiten, proposamen ireki bat da, ez da bide horri trinkorik edo programa politikorik, gehiago gogoa da jendeari parada emaiteko proiektu hori elkarrekin eraiki dezagun.